Baboy Show. Ako si Clifford.
Ako si Migo.
Ang pag-uusapan natin ngayon, media. Media betes.
Media.
Ano ba?
Ano bang gusto mo sa media? Ano bang media to?
Media. Ano bang sabihin na media?
Yung mga tatakbo sa mga politiko tapos tatapatan ng mic.
Akala yung mga nanghaharas ng ng mga nahuli. Tapos after nun, magbabalita lang tungkol sa human rights.
Human rights.
Oo, diba? Tapos biglang magpapaka.
Nalilito nga ako.
Freedom. Tapos biglang may papasok na. Ano yun? Ano yun? Yung sa information? Privacy?
Ano? Data privacy?
Data privacy. Uh-huh. Pero, pipicturean ng pilit yung mga nagtatakip ng mukha, pa-flashlightan. Tapos pag sinisipa ng biktima, sinusuntok ng biktima.
Tututok lalo.
Itututok. Na tipong, hindi naman sa pang pang-uudyok sa mga sa ating sa mga yung mga nakikinig. Hindi naman sa inuudyok ko kayong isipin niyo din yung iniisip ko, pero napapansin ko na parang nanguudyok sila eh. Na parang sige, tutok mo. Parang ganoon eh, 'di ba?
Kasi nakatutok eh, 'di ba?
Nakakapagtaka din na parang lahat na lang ng report sa TV na makikita mo, snatcher, sinasapak ng nahuli.
Huh?
Nahagip yung pananapak. Wala ako nakita na parang, ayun, sinasapak, sinasabi nung ni Chip na, ayun, sinapak nga ako yung kanina. Hindi. Parang sinasapak, sa harap ng camera. Ano ba to? Is this fictional or is this legit?
Hindi, nung naman tayo sinasabing yung mga balita ay fiction. Which,
hindi yun, yung footage. Yung footage yung deceiving eh.
So, sinasabi mong yung media ay, media na ano ah?
Wait, yung media na tinutukoy ko ay yung media na kung ano yung common pag sinabing media.
Media kami, yung ganun. Media na tao.
Oo, yun.
Na common noun.
Mm-hmm.
Yun, yung tinutukoy.
Ano ba? Yung media na yan, hindi naman talaga yan yung media na, I mean yung pag-uusapan nating media dahil, ano ba, come to think of it, ano ba talaga ang media, di ba like, pag sinerge mo yan, dictionary meaning yan. Media, middle, gitna. So, pinidadaanan ng information. Relay lang ng information. Mm. And in no way na yung media, para sa akin, para sa amin, ay kailangan mag-bend or maging bias. Like, gitna yan eh. Hindi ko sinasabing balimbing sila sa left and right or sa up and down. Sinasabi ko ay
sila lalo na pag news.
Oo.
Pag news, no?
Relay of
ibang case kasi kapag news eh. Like, compared kung documentary or ano ba? Parang
news.
Iba nga pagbalita. Dapat malinis talaga.
Oo, malinis.
Na walang inudyok, walang
walang mga panghuhudyo na ginagawa. Walang mga kadumihan, walang pagpanik kung kanino.
Yung parang galawang tablet yung ginagawa.
Ayun.
Teka, bago ang lahat, eto nga, kami nga pala ulit ang Talk with Baboy Show. Kung ito yung first episode na napakinggan mo, mabuti. Mabuti yan.
Medyo ano to eh, medyo maganda to episode na to. Tsaka masasabi lang namin, yung episode 4 namin, tigilan nyo naman ang pakikinig. Mm-hmm. Pakinig kayo, busy mas maganda kaming episode dun.
Kung magre-recommend kayo, pwede nyo namang i-recommend yung mga episodes na, huwag yung mga episode 1, 2, 3. Kasi medyo ano pa kami dyan, bata pa kami dyan.
Bata pa.
Hindi pa masyado.
Wala pa kami senior citizen dyan.
Hindi pa hasang-hasa.
Oo.
Kaya masabuti kung yung mga latest. Yung mga
later.
Later
episode. Oo.
At follow nyo kami dito sa Spotify habang nakikinig kayo. Pipindutin nyo lang. Sobrang dali lang nun.
Follow lang. Alam mo naman. Follow nyo din kami sa Twitter.
Teka, mamaya na yan. Tuloy mo na. Yung sinasabi ko kanina.
Ano ba yung tabloid?
Tabloid.
Ano ba yung tabloid?
Isa-isayin natin. Ang parang pinaka interesting
na tabloid.
Na media.
Interesting sa dyaryo.
Sa tabloid. Tabloid hindi yung media, hindi yung
broadsheet.
Ano bang pinagka? Ano bang tawag dun sa
broadsheet
nga? Broadsheet. Hindi kasi ako nagbaba.
Broadsheet.
Yung tabloid, dito yung mga headline na
misleading.
Misleading, tapos magagalit sa mga misleading, yung mga ibang tao. Hindi ko sinasabing ikaw to, yung nakikinig.
Hindi namin sinasabing pero pwede rin ikaw.
Pwede rin ikaw rin to.
Pero pwede rin ikaw.
Na magagalit kapag mga misleading title. Pero pag yung mga kumare, isang celebrity, naputukan sa mukha.
Naputukan sa mukha. Sure yun. Oo, oh, syempre.
Kasi nakakatawa eh.
May ano eh. Aminin natin yung hindi. May mga ano yan eh. May mga connotation yung putok sa mukha. O sige, sabihin natin. Yung iba na tao, ibang tao, iisipin nila yung putok pwedeng baril, pwedeng shotgun, pwedeng nasabugan. Yung iba naman, may isipin yung kabastusan na kamunduhan. Meaning. Oo, yung kamunduhan na meaning. Aminin na natin. Ah, sige. Kung ano pa yung pwede nyo iduktong.
Sensya na. Hindi kasi kami dito yung parang mga ibang show na
scripted. Hindi kami scripted.
Hindi. Yung ano mga ba? Pwedeng magsabi ng mga ganyang content. Hindi tayo ganun dito. May malapit
na. Para dyan. Oo. Pero malapit na tayong bumigay na magsabi ng ganun. Eh, anyways, yun. Alam naman natin kung ano yung tinutukoy doon.
Sexual innuendo.
Oo, innuendo. Which is, ano siya, figurative language. I mean, literary device.
I think parang,
diba? Tama ba, device?
Clickbait.
Clickbait,
Mas makaluma.
Oo, mas malalang version. Ito yung talaga unclean pa eh. Explicit pa. Yun yung tipong, pag nakita mo yun, talagang bubuklat ka.
Siyempre may picture pa. Oo. May picture ng model.
Oo.
Ano yun, front page lagi. Na, may kahalayan.
Diba? Ah, iba yung mga kahalayan. Iba yung, may tabloid pa na ganyan. Hindi na tayong tik-tik. Parang ganyan. Oo, meron yung tonight.
Yun, tonight. Parang kadikit ng Manila.
Ay, Manila Today? Manila Today, Tonight.
Oh. Sa Tonight, may Tonight, Abante.
Yan yung, ito talaga nakakita ko din ng lewd, ano, lewd na
lewd
pictures, PNG.
Totoo.
Style. As in, naka-imprint sa gitna yun. Nawala pala kinalaman yun. Nagulat lang ako. Kasi syempre, may mga, aminin natin, may time na tinignan natin talaga yun.
Dito kasi, ano yan?
Tapos yan yung mga star ko. May mga star kung saan dapat lagyan ng star.
Oo.
Star ha. Star
nga.
Star yung nakalagay.
Ano, yung, di ba dito, sa, malapit dito sa studio yun, yung masarap na pandesal, pandesalan, wala namang pangalan yun. Doon, nagbebenta rin ng mga dyaryo doon.
Oh, yun yung nakasabit sa wire.
Tabloid. Diba?
Nakasabit sa wire.
Tapos, doon ako unang parang, nagtitingin talaga ako. Parang, sobrang entertaining nung, yun yung headlines lang nila. Na, talagang misleading naman.
Misleading.
Kahit nasa ano eh.
Tsaka ano siya, alam mo yung engaging na parang it's meant for you na ano, parang ma-desperate dun sa laman. Mag-indespair ka para basahin mo. Eh since, yun nga, rule na bawal ka magbasa sa mga ano, para free reading, bibili mo na. 10 pesos yung tabloid.
Diba? Eh, ang problema dun, may mga chismoso na mga
oo, yan ang problema.
Hindi babasahin yung article. Nakikita lang yun. Tapos kakalat na yun.
Kakalat.
Yun yung system eh. Kaya tuloy-tuloy na may mga ganyang misleading title. Tingnan mo ngayon, online rin, di ba?
Nagbe-benefit kasi sila dyan eh. Yung mga ano. Eh, tingin mo ba tama yun? I mean, hindi ko alam eh. May nagde-defend ito eh. Yung matandang parang head ng commission ng media personnel sa Pilipinas.
Nagde-defend diba? Ng ano?
Alam mo yung how fraternity, parang older people in fraternities defend yung mga bata.
Sa kanila.
Yung parang sa showbiz eh. Sino showbiz. Ganun yung feel ko nung napanood ko yung dinedefend eh. Which is, wala namang masamang i-defend yung mga, kunwari mga ano media personnel na na-discriminate or yung nangyari masama. Wala talagang masamang
i-defend. Mga journalist.
Hindi naman natin, eto ah, the other side lang nun ay hindi natin tinitignan kadalasan yung side na justified yung mga nangyari. Hindi justified na tama. Alam mo yung hindi siya nangyari out of the blue. Nangyari merong sinapak na journalist. Hindi yan sinapak ng tao dahil gusto niya sapakin yan. Sinapak na yan kasi may ginawa yan sa kanya. Yun yung tinutukoy kong just quote and quote justification na hindi naman yan gagalaw.
Ano bigla yan, na lang.
Pork media, ano, may immunity ka. Hindi ganun yun. Ito ah, sino ang ano, sabi natin sikat na, ano, mag-reference ito kay Casey. Media din yan. Journalist, di ba? Counted as journalist. Hinuhuli ng polis yan. May bumabati sa kanya na mali yan.
Casey na, ano ah, Casey Neistat.
Casey Neistat. Ito ah, baka kung sino Casey iniisip nyo. Eh, yun. Diba, si Casey naman, nagko-offline. Hindi siya, hindi siya tanga eh. Hindi siya yung parang, ay, media ako, press freedom. Hindi ganun.
Biglang nga.
Yung iba kasi, eto ah, may mga naririnig ako na nagpapaka parang
press naririnig freedom. Naririnig lang naman.
Naririnig. Nagpapaka press freedom. Eh, hindi ba masyado nang na-abuse yung freedom nitong press? To the point na nagkakaroon kasi lagi ng mga ano, yung malicious eh. Yun yung word. Malicious titles, malicious claims, malicious
yung na pagdating banat. Naman, pagdating dun sa side nung yung subject niya, talong-talo.
Talo yung subject.
Masyadong naging controversial. Tapos, which may lead to kung ano pang chismis.
So, kakasira ng tao. Imbis na ang gawin ay kumuha ng balita, dalin mo, bigay mo sa taong, sa taong kayo lang, sa audience.
Ito nga, yung recent na nabasa ko nga, ano siya, si Robin, si Idol.
Oh, si Idol. Si Idol. Ay, kinirano ko na arnis niyan. Oo, oh, pero, tsaka ng Bojutsu, yung Bostab, Bojutsu na ano.
Si Idol. Nabasa ko kanina
yun. Alam ko saan ko na nakikita yan.
Saan?
Sa highway. Ay. Pero yun, tuloy mo. Ano ba meron kay Idol?
Ano, may kumakalat na picture niya.
Litrato.
Oh. Litrato.
Larawan.
Na litratuhan.
Oo.
So, may kasamang dalawang babae. Tapos, parang nasa bar eh. Yung isa.
Hindi ba sa ano yun? Sa isang pink farm? Kasi blue yung ilaw.
Blue yung ilaw.
Baka mamaya hindi lang lahat.
Baka farm. Oo. Pero ayun nga, nasa couch eh. Nakaupo siya, nakangiti. Tapos, yung isang babae, nakaupo dun sa isa niyang leg. Na, pag unang tingin, talagang, masaya si Robin. Yun yung masasabi ko.
Hindi ba? Hindi nga, eto nga. Baka yan, pink farm yan. Pink farm ha, baka lang. Hindi kaya yung dalawang babae naka kasama niya ay baka nagpapaturo lang mag-germinate ng seed.
Pwede lang.
Gumamit ng snap solution. Hindi natin alam.
Nagpapaturo lang. Baka si Robin pumunta doon para magpaturo kung paano magtanim.
Oo, magtanim. Baka siya yung nagpapaturo.
Kung hindi nyo alam kung ano yung pink farm, search
nyo
lang.
Oo, search nyo kung ano yung pink farm. Kasi malay natin. We can see.
Kasi picture Uli, lang yun. Tayo, ano yun? May picture din tayo. May blue na ilo.
Oo, may blue na ilo. Paano yun? Sabihin ba na ganun din
tayo? Tayo, may farm tayo.
Oo, diba? Eh, hindi na natin pwedeng
ihip. Pabalik na doon. Si Idol, nakaupo doon. Ngayon, pinost to. Sa social media. Pinost.
Yan, social media.
Pinost, tapos yun ang post nito. Eh, siyempre, aabot sa asawa niya. Kay Mariel. Kay Mariel. Nung umabot, ang comment ni Mariel dito, ayaw niyang makinig dun sa mga sabi-sabi. Kasi ang reason niya, mas naniniwala siya sa sasabihin mismo ni Robin. Mas naniniwala siya.
Baka may usapan niya silang pupunta si Idol sa pink farm.
Sa sasabihin
na may blue at pulang ilaw.
Mas malakas yung strength ng marriage nila kaysa sa mga kung anong picture na nagsisurface.
Ngayon, oh, yan.
Ngayon, natalo dito yung side nung mga nung nagkakalat.
Eh, before tayo dun sa nagkakalat, sino kaya nagkalat?
Ayun ang ayaw ko lang.
Or eto naman. Oh, yan, nakwento mo na yan. Hindi tayo, kinuwento natin na yan. Hindi natin siningitan ng anong sa tingin nyo, mga taga-kapakinig? Nang bababae kaya siya?
Yeah.
Oh. Pero sa tabloid, buklatin mo. Yung dulo, may ka-okra yan dyan salita. Ito ah, ito pinagtatao. Kasi diba, bago ka makapasok sa dyaryo, tapos ka eh. Tapos ka ng college eh. Natapos ka
hindi na. Hindi pwede yung sino lang dinampot.
Oo, hindi pwede yun. Unless sobrang
lupit unless mo. Unless pamangkin.
Oo, pa ay.
Pamapamangkin, pinsan.
Eh, ito nga, parang going back. Makapasok ka doon, aral ka. Aral ka ng communications, ng kung anong
writing,
liberal arts degree na para talaga doon sa degree na yun, sa field na yun. Magtataka ka. Deliberate ba na ginagawa nila yung mga ka-okra yung salita? Yung mga makikita mo lang sa text, makikita mo
tipong
sa
chat. Tipong ano?
Alam mo, tipong...
Papayag kaya si Mariel.
Hindi mo mga salitang, ano eh, kunwari, sabi natin, gay lingo or medyo slang na sumobrang slang na talaga. Which is, alam eh, minsan nga yung mga ibang salita na nakikita ko sa tabloid, hindi ko na siya ginagamit. Alam, hindi ko siya ginagamit kasi hindi
off siya gamitin. Known siya para dun.
Oo. Lagi na lang may mga ganun eh. Sobrang, swear to God talaga, as in, some malicious content. Meron yung mga makikita, meron na ako dati nakikita eh. Ito, sikat eh, sexy star to. Kapatid ni... hindi na yung sinasabi yung mga panakas masama yun. Ano, parang pinasok daw ng isang senador sa kwarto. Siyempre, iba na isip mo eh, no? Pinasok sa kwarto. Hindi naman pala. Yung parang nangyari din
sa mga pinasok sa kwarto. Hindi pumunta sila.
Oo. Diba yun? Kumbaga, kinatok lang. Alam mo yung nakipag-usap, nakipag-chit-chat. Eh, siyempre, alam na natin yung motives ng tao. Pero wala, yung pagkakakwento ay... wala naman talaga nangyari.
Bumalento.
Oo, tinitlean ng, ano eh, ng mapapatayo ka talaga eh, no? Pag
binasa mapapachismis.
Oo, mapapachismis.
Kasi kung kakilala mo yun, talaga mapapaano ka.
Meron pa kayong dalawang love team na nagkaanak daw, na hindi naman pala. As in, pag binasa mo, wala. Eh, hindi ko alam, paano na-justify ito? I mean, in the midst of, ano, the...
ano ba, sa professional side?
Oh, professional side. Parang, wala bang, nakalagi ako nakaring ng press freedom. Eh, oh sige, totoo, tama yung press freedom eh, tama rin. Pero, parang pinipitik yung, ano yung talaga. Subject. Hindi, pinipitik ako sa tenga lang pag gano'n. Kasi, being exposed to local media ever since na bata ako, tayo, makakarinig ka sa balita, sa radyo ng mga,
headline na,
o yung mga headline talaga na malicious. So, parang ano, sabihin ko na, bakit may
pakintriga.
May maririnig kang press freedom. Di ba minsan lang may masusupress na press? I mean, ang normal, ang ground state ay yung malicious content. Sige kayo. Ayan, quarantine ngayon. Pero, kumakabay kayo ng dyaryo, bumili kayo ng dyaryo.
Hindi, kung isipin mo, kuwari tabloid. Tapos, may makita ka dyan na headline na normal. Hindi yung normal. Di ba?
Headline na ano na hindi nagkukwento na parang ano, batang lalaki binaril ng pulis dahil paghihinala ng droga. Wala na yung di umano'y ganito.
Di umano.
Di umano'y ganon. Wala na, I mean, oo, alam natin yung mga nangyari, we can give context, pero hindi ba dyan nakalaan na yung hindi yung nagkakamali editorial. Medyo opinionated. Pero pag headline, like ano, first page news, tama ba na ano yan, na tainted yung nakalagay? Adulterated siya, may, ano siya?
Dapat kasi may tamang pag-atake nung, in order to capture the audience.
At, hindi, ko yun,
may ibang way.
Parang, may ibang way. Oh, tama, actually, tama.
May ibang way. Hindi naman yung buo ng ibang chismis na wala talagang
kinalaman. I-re-revise yung contextualization. Mga ganun, no?
Papadumihin.
Oo, yun. O kunwari nga, EJK. Alam naman natin kung sino yung nagsasalitaan. Kunwari, may prior news kayo. May prior news sa mga media channel sa TV na etong presidente ay nag-e-enforce ng mga ganitong kasigang law. Ganitong kasigang mga ano ba? Mga utos, executive orders ba? Ganun. Eh, hindi mga executive orders entirely. Pero mga utos na mabibigat talaga. Eh, di, na-layout na yung context. Ngayon, hindi mo kailangan susunod na parang gawin na parang itinitis mo lang. Madiretsuin mo. Na parang may trail, bigyan mo ng train of thought. Hindi ako expert, pero
bilang nagbabasa.
Di ba? I have the right na mag ganun. Ikaw, ano bang masaya mo?
Yung pagdating kayo sa mga dyari, hindi naman ako masyado nagbabasa. Ang mas kaya kong anuhin, yung nakikita ko araw-araw, yung hindi ko masasabing mga professional dun sa field, pero yung mga followers nung movements nila. Kumare, sa yung pinakamatali ng platform sa buong mundo, sa Twitter.
Twitterverse?
Oo. May mga sobrang hypocrite na mga
hindi lang yung double standard. Ano yan eh? Infinite standards.
Infinite. Hindi lang double. Biglang ito ah. Hindi ko nasasabihin kung sino yung mga
yan. Ito lang. Kung ano rin, kumalata dyan yung kay Robin.
Mag-aayos na kay Robin. Hindi pa ba natapos? Yung kay Robin pala.
Isipin mo. Hindi pa kumalat doon. Sinasabihin, babaero, ganun.
Wala pa.
Ganun-ganun.
Dahil lang doon sa picture.
Oo, sabihin, babaero. Magkakaroon talaga yun. Huwag na tayo maglokan dito. Hmm. Magkakaroon yun. Pero hindi ba pwedeng isingit yung ito lang ha. Hindi ko alam kung tama ata. Di ba given naman na Islam yung religion niya?
Hmm.
So, permitted na magkaroon siya ng
ibang partners.
Ibang partners. Sabihin natin, malay mo, nagliligawan pala noong time na yun.
Dalawa nga eh.
Oo.
Pwede rin dalawa.
Di ba apat ang limit sa kanila?
Hindi ko alam kung ilan yun. Basta, more than one.
Ang naririnig ko ha, sa mga ano ba, sa mga balita, mga feature, ano, magazine show, apat, tapos kailangan daw equal yung sustenance
saka mo. Saka mag-sustain.
Eh, malay nyo naman. Malay nitong nagkalat na ano. Tsaka, actually, private affair nga yun eh. Anong right mo na ikalat yun? Hindi ba yung nagkalat ay dapat atakihin for data privacy?
Hmm.
Pero, pag yan ay isang tao na pinipraise ng Twitterverse, pinicturan mo, data privacy ka. Hindi mo ba alam yung grounds ng buhay niya, yung culture ng taong yan? No? Eh, pinapakita ko lang insides ah. Tingin ko kasi, that's the right way na dapat gawin ng media. Hindi yung ika-capture lang yung isang story, ikukulong sa isang kahon, ibibigay sa isang sa mga tao.
Nee, yun na yung pang snowball.
Oo.
Ngayon, pag naipon na yun,
kakapal lang kakapal.
Ang kapal. Exponential talaga.
Exponential. Tama.
Ngayon, ang pinagbasihan, ang pinakalat lang dun, picture lang to ni Idol.
Oo.
Na may babae.
May malicious ano eh.
Unang tingin. Unang tingin, oo, meron talaga. Pero, tingnan.
Paano yung context na Muslim na siya?
Ang gustong mangyari nung
masira.
Nagkalat nun. Magalit si Mariel.
I'm most likely. Oh.
Diba? Yun yan, una, yung sa asawa. Tapos, magkagulo.
Magkagulo.
Pero,
at sumikat siya.
Alam mo yung sobrang lupit. Yung reply ni Mariel.
Mm, actually, binasag yun. Eh, no?
Parang, shit, natapos. Tinapos niya na dun pa lang. O, ano pang gusto? Yun eh, wala na eh.
Siguro kasi itong mga taong to, naghahanap na ng parang privacy sa buhay na ayaw nila ma-expose. Patagal na silang artiste, so parang break muna.
Saka,
kaso may,
teka lang.
May kupal. Personal opinion, may kupal na nangingialam sa personal life.
Yeah.
Hindi natin alam. Pero kung kamag-anak sila, hindi siya nangingialam. Pero kung ito ay random na kung sino.
Sobrang lapit nga nun. Natapos yung imbis na mag-snowball palalo. Kinat na.
Hindi ka mag-snowball palalo yun. May magsasalita niyan against kay Mariel.
Against kay Mariel.
Ba? Na hindi na ano yung pagkababa na lang ba?
Pagiging asawa?
Oo, pagiging asawa. Eh,
nagiging bad example sa mga
kami. Ayun, no? Pwede.
Nakabasa na lang ganyan eh.
Tama yan.
Nakabasa na lang ganyan.
Eh, pero, babalik pa rin tayo sa context. Si Robin ay Islam. So, paano kung naghanap siya ng pangalawang partner, pangalawa o pangatlong partner, na sabi na, hindi, benefit of the doubt na masusustain niya since mayaman to, actor to eh.
So, si idol
yan eh. Idol status yan eh. Hindi naman niya maging idol kung wala naman siyang pera, di ba? I mean, kung hindi siya kilala, hindi siya influential. Ayun, yun lang. So, yun yun sa diary and social media.
Yung nagkakadutdutan ng ano kasi eh.
Ano?
Hindi ko alam.
Yung mayroong dutdutan eh. Dutdutan. So, ano yan, yung tatuan lang. Doon ang ganda na dot-dot. Pero ayoko, wala nang ano eh.
Ayoko yung sumasobra pa sa pagiging double agent eh.
Oo.
Doon talaga na
dumadami na yung ano. Ang problema kasi sa ano, ito sa matalinong
plataforma.
Dimension ng internet. Eh, ano eh, broken yung philosophy. Like, walang specific standards talaga na sinusunod. Wala. May threshold lang siya. Na sobrang subject to time at subject to the trend.
Trend. Parang kayo mga salita.
Time and trend. Na doon iikot eh. Like, one time makikita ko tong taong to, dinedefend to. Mamaya, iba na yung dinedefend niya. Nagko-contradict eh. I mean, hindi ba? Sige, kung isa ka dito, text mo ako. Bakit? Like, kaiba yung opinion mo.
Na, pero ako isa nakita naman
ano?
na sikat to na rapper.
Oo. Ay, pinsan to ng tropa natin. Okay.
Pero wala kang pakialam kung pinsan to ng tropa namin. Mm-hmm. Ano to?
Ay, hindi ako nakikinig sa ano. I mean, wala lang.
Mutually exclusive yung partner. Nag-post.
Alam ko na yan. Yun yung parang marami pang mas
ganito. Marami yung mas sexy, mas maganda, pero ikaw lang ang pinakamamahal. Parang ganun.
Oo. Oh.
Nung una ko nabasa yun, nag-scroll ako. Parang dumaan lang.
Hmm.
Yung pala, isa tong snowball na lumalaki.
Hmm.
Actually, ngayon, lumalaki pa rin to. Eh.
Oh.
Hindi mo lang saan ang galing. Na, ngayon, binabas siya kasi pangit daw siya. So, wala daw siyang karapatan magagano'n. Parang
gano'n. Kala ba may human rights?
So,
Ito nga.
Hindi
niya pwedeng argue yun.
Ito.
Human right.
Nung binabasa
ko. To express ko, his opinions.
Binabasa ko.
Hindi ko nagpapakasarcastic ha. Kasi, di ba?
Parang binabasa ko to. Ngayon, yung mga panglaban sa kan yung mga ibinabato
pa. Nilait siya.
Nilalait.
Parang, ganito. Eh, tingin mo. Si yung taong yun, tingin ko hindi mapapatol, makasanay siya dun sa mga ganong klaseng ano eh.
Ngayon, biglang
rubber.
Parang nag-cringe ako nung time na yun. Kasi, yung mga taong nagsishare nun, parang makikita mo, may ipapaglaban na isang magpo-post na meron siyang flaw sa katawan, pero ipapresent niya yun in a good way. So, kware ikaw. Nag-post ka na
ayun, napayat ako, mapayat.
Kuwari, sabi mo, I love myself, guwapo ako.
Oh, tapos yung pic... Alam ko kasi hindi totoo.
Yung picture mo doon, ano? Mukha kang talakito ko kung ano.
Ay, grabe. Parang iba yung naalala ko sa talakito ko na yun.
Yung mukha kang... Totoo naman. Parang, ano kasi ito eh. Ginagratify mo yung sarili. Oh, yung mga ganong klaseng post.
Sabihin natin ito. Hindi mo mga talakito.
Kuwari, hindi ka nag-ahit noong time na yun.
Hmm. Akala ko yung sa body, like, payat pa
rin. O, pwede rin gano'n.
Ano, parang, na, ano?
Hindi mo gusto yung state mo na yun, pero ipopost mo sa social media para tumaas yung confidence mo.
Mm-hmm.
Pag may nagpost ng gano'n,
mm-hmm,
madaming magsistowball rin to,
mm-hmm,
pero puro positivity.
Ah, ito yung by social standards, by social norms, general social norms, parang sinasabi mo, pinapresent ko yung sarili ko na with negative traits, pero nagiging proud. Ganun ba? Tama. According to social norms. Widely accepted social constructs. Pero ba't pag yung katulad nung rapper ay nilait?
Pag yung sa rapper, nilait-lait
actually,
siya.
Actually, ano nga?
Ito ah, ano lang
few
to?
Few years back.
Personal opinion na, wait lang. About, sure ako, nakita niyo na yung post na.
Natawa ko sa talakito talaga. Iba like, naalala ko eh.
Sure ako nakita niyo na yung post na to nung local na rapper na to.
Hmm.
Ang sabi niya, may mas sexy, mas maganda. Tapos yung may picture sila ng girlfriend niya.
Sama natin may talakito.
May picture sila ng girlfriend niya. Para sa akin, okay kung pag sinabi mo sa ikaw, kumare, sinabi mo sa jowa mo,
ah, wala nyo ha?
Like, dati, kuwari.
Kuwari,
sinabi mo sa jowa mo. Uy, ikaw pinakamagandang babae sa buong mundo.
Ah.
Di ba parang, alam mong ano lang yun. Sinabi mo yun dahil kayo.
Sinabi mo yun kasi may feeling siya sa kanya. Dahil nga, ayun nga, kayo nga.
E paano kung ang gusto mong gawin ng rapper ay honest at alam yung tao lang?
Oo. Oh, nagpaka-totoo yun.
Kasi, merong mas, by social constructs nga.
By social
constructs. May mas maganda. By social constructs na. So, anong masama sa sasabihin niya na may mas maganda man?
Ito na lang.
May mas sexy man. Pero ang pinamukha kasi dun, na hindi naman daw siya guwapo o...
Wag daw juicy. Parang sinabi yung beggars can't be choosers.
Parang sobrang dami daw nag-ahawal sa... I mean, walang sinabing ganun.
Tinake kasi ng mga tao na nirecontextualize nila. Eh, eto ah. Other side nyan. Few years ago, nilabas yung Kita Kita movie. Doon pumutok yung salitang funny is the new poem. Twitter verse din yan. Oh. Hindi ba parang ganun din to na parang yung mga ano, oy, ang demanding naman ng mga sasabing funny is to new pogi na to na gusto nyo, nakakatawa. Tapos ano, parang hindi, yun yung nakakapogi sa lalaki. Parang di-integrate nyo na pag nakakatawa na, ano, pangit na agad, parang gano'n.
Pangit na. So gagamitin.
By social constructs, pangit na.
Ang gagamitin ka pogi yan ay yung pagiging nakakatawa. Nakatawa.
Which is naging ano to eh, naging foundation to ng mga nagpapaka-trying hard.
Hmm.
Na parang, kung trying hard ka, pinipigit mo. Hmm. Yung mga ganun balat.
Di ba?
Kailangan
ako yun.
Kailangan, bumigay ako doon, bumigay ako doon. Anyways, ayun. Yun yung ganun, na parang alam mo yung nagpapaka-honest eh. Actually, maganda yung, ano, yung funny sa yung pinag pero kung, sa context ng pagbatikos dun sa rapper na yun, nag-double standard eh. Nagdalawa yung sinusunod mo.
Sobrang daming pumasok na mga factor at
sobrang daming nagko-comment na tingin ko naman doon, 90% di nagkaka-jowa. Sila yung makikita mo na parang, Lord, bigyan mo ako ng jowa. Yung mga ganun.
Alam yung malapit dyan. Yung mga white knight na nagsilabasan.
Ang, ito ay, sabi mo natin yung pangalan ng sikat na white knight.
Pwede.
Hindi naman ito pa yung Mira, pero, hindi, sige, ayaw mo na sabihin. Basta tong si P.
Wait lang, define white knight muna.
White knight ay Briton na kabalyer. Hindi, white knight ay yung, siya yung, ano eh, siya yung nagtatanggol. Naghanap siya sa internet ng mga babae. Na inaaway. Oo, inaaway.
Or basta may some form of oppression.
Oo, oh, no oppression. Tapos, papagtanggol niya in the hopes of, alam niyo na yon kung ano yung hinahintay
pwedeng
niya.
I-chat, pwedeng
i-making
magkita sa Pasay.
O sa Quirino.
Sa Quirino.
O sa EDSA.
O sa Adriatico.
Ayun, doon. Magkita. Basta kung saan doon. Pwede rin naman sa Alabang, sa Mister Arbol. Marami doon. Eh, anyways, maraming meeting spot nga doon. Etong White Knights ay sila yung in the hopes of, ano ba, scoring random girls online. Kapag tanggol nila na parang, ano, ganito ganyan, tama siya. Na hindi mo alam kung alam niya ba yung sinasabi niya.
Para na may pagtanggol.
Ito pa yung minsan talagang yung mga god level na to, yun yung CP. Ito yung magpo-post na parang, dapat, pinagluluto ka niya. Yung mga gagawa na sobrang idealistic na parang sobrang promising na alam mo yung ikaw nagka-jowa, mahirap abutin lahat yun. I mean, pre, pag ano may jowa, hindi mo naman sasambay yung jowa mo.
Hindi mapapagsabay-sabay.
Oo, I mean, nag-jowa ka, pero pwede naman kayong separate, nagbibuild ng career. Nagkita kayo pag tapos na yung professional work, yung career
date. After natin ayusin yung marketing at recording ng Talk What Number.
Oo. Oh. Tsaka makikipagkita, yung mga ganun.
Mga 10 oras ng gabi.
Oo. Oh. Wait, wala naman wala problema sa oras. Yun. Basta, alam mo yun, na, ano yun eh, ang jowa ay parang facet ng buhay mo. Isang dimension ng buhay mo. Hindi yan buong buhay mo.
Dun
part of the pie lang yan. Si Prince si Prince Umpad, eto na, sinabi ko
isa na. Isa siyang sikat na white
man. Actually, binabash naman to sa YouTube eh. Ano, gagawa siya na parang papalabasin niya na ang pagkakaroon ng babae sa buhay mo, pagkakaroon ng jowa, ay yung the whole fucking pie of life. Which is mali. Hindi ko alam ba tayo napunta dito, pero
tipong ano, gigising ka sa umaga para ipagluto siya.
Maganda gawin yun. Maganda. As ako, nagluluto ako, magkakajowa, parang masarap gawin yun.
Sobrang pambubola na, ridiculous na.
Ano ang pagtaka? I mean, boy, may jowa ka ba? Ito lang. Boy, did you ever had one? Parang, yun yung, ano eh, pangbasag na tanong doon. Sa mga sobrang hyper-idealistic, ano niya, standards na sineset. Na parang, alam mo yung mga magiging fans, nagiging fans niya. Pag nagka-jowa, hanapin niya yun to. Ano nangyari? Lugi naman masyado yung tao na parang, hindi naman lahat ng lalaki nagwanap ng, di ba? I mean, oh, may mga kupal ng lalaki. Gusto, pinagduludo sila, yung nagpapakababae, yung babae, yung mga ganun. Diba, yung joke na, ano, yung joke na parang, hey woman, ano, parang make me dinner, parang ganun. Eh, tayo naman, ikaw ganun ka ba?
Hindi, ako nagluluto ako.
Ako rin, nagsuso ako nagluluto.
Masuso ako kasi.
Maarte ako sa
pagkain.
Ayun, anyways, personal preference naman yun. Mabalik na tayo. May dyaryo, may social media, may Twitter verse. Napasingit na si Daddy, ano. Prince. Daddy Prince.
Kumanta ng Purple Rain.
Ay. TV. May kwento ako sa TV.
TV.
Talk ito, what baboy? Ito muna. Ay, hindi. TV.
TV. Baboy.
Talk what baboy. Television news. Okay, ano to? Umaga, tanghali. May tanghali na ngayon. May breaking news. Sa merienda sa umaga at sa hapon. So, may prime time news.
Bandila.
Ma, hindi, yun yung late night pa. Yun yung,
ay, late night na. Yun yung parang patulogan na sa antokin ka na.
Oo. Lagi na lang. Sa umaga yun, medyo late. Pag yung prime time yung problema, ewan ko. Lagi na lang, ano eh. Ito ah.
Prime time siguro, na balita?
Yung ano...
Ay, mukhang di ba?
Gabi.
Ah.
Ano ba? Prime time yun, di ba? Ano? Hindi kasi kami sanay sa schedule ng TV pang ano kami. Pang digital... digital world.
Hindi kasi kami sa TV.
Pang kung ano-ano ang oras mag-upload. Eh, anyways. Ayun. Yung... Lagi na lang... Ito sa content. Lagi na lang patay. I mean, sa Philippines, daming problema eh. Walang naging... effective na balita tungkol sa environmental concerns.
Hmm.
Ito ako ang nahanap ko talaga kasi yun.
Talagang itay pag sobrang dumating. Konti.
Kailangan break meteorologist. Oo, yung mga ganun.
Tapos, kapag tungkol sa sciences, environment, kailangan may scientist na Pinoy na mas mangingibabo pa yung Filipino pride
kesa dun sa content. Ano, content, tama.
Kuwari, first
Filipino. I mean, wala namang mali sa pag-recognize.
Kuwari Filipino astronaut. Sabihin natin Filipino astronaut. Pupunta siyang Mars.
Hmm.
Sabihin natin, pupuntang Mars. Ewan ko, imbis na yung exploration yung mas...
Maging thorough yung
report. Or yung background, yung mga study na nagawa niya, kaya siya napapunta doon. Hindi. Yung Filipino pride. Na... Yung pride ng magulang. I-interviewin. Ano pong nararamdaman?
Oo, yung mga ganon.
Imbis na,
ang paglipad sa Mars ay dinevelop for some fucking years. Eh, ito ang ginamit na propeller. Imbis na yung katulad ng sa NASA na tinatapon ay ginamit yung kay Elon Musk. Mga ganon. Wala.
Kaya siya yung naging astronaut kasi pinag-aralan niya ito sa Pilipino.
Walang ganon. Ang mangyayari.
Filipino pride galing sa isang province.
Oo, magkakaroon ng backstory.
Na yung magulang nito, ganito yung trabaho.
Hindi, ito. Content-wise, anong maganda dun sa balitang yun? Yung Pilipino naging astronaut, quote-unquote. Pero bakit mag-duel tayo sa buhay niya? Hindi ba dapat yun sa upcoming? Hindi ba dapat ang i-announce mo ay bakit ito nangyari na parang para i-educate mo yung tao. Hindi yung gagawin mo sila ng fantastic na parang, alam, ipad yan sa Mars.
Drama.
Oo, dramatize. Mali yung part na ina-expand. Kumbaga, papel yan ng kwento. Mali yung part na minagnify mo eh.
Bilang writer.
Oo, ang minagnify mo, yung buhay niya. Hindi yung part na pumunta siya sa NASA, Mars.
Na sa totoo lang, sobrang temporary lang na nito dun sa nanonood. Kasi sobrang, surface level, ganito mangyari. Kuwari, binalita yun.
Ang mare-retain lang doon, Filipino pride na may astronaut.
Filipino pride, sa example namin, Filipino pride astronaut. Kwento mo kuwari sa kaibigan mo, uy, yung astronaut, Pinoy, nakita mo yan, yung gano'n, yung tayo niya. Walang underlying factors na bakit siya, yung mas malalim na, scientific.
Oo. I mean, scientific in such way na i-explain in layman's term. Na parang, yun yung i-compare yung ang propeller na ginamit ay hindi katulad ng sa NASA na itinatapon
at gamitin. Alam mo, saan lalabas yan?
Oo.
Iba pang TV show na pang bata.
Oo, doon lalabas. Tapos, ang gagawin, hindi naman masyado napapanood. Di ba? Eh, ewan ko, di ba dapat sa prime time mo yan? Tapos, dito lumalabas yung mga snatchan sa recto. Tapos, tututukan ng camera. Tapos, biglang... after ilang years nung dating-dati pa na laging ganun yung mga scene sa balita, bigla ka makakita na itong mga reporter ay nag-explain ng human rights. Ano ba? Hipokrito ba? Diba?
Bilang naman yung mga professional, kahit yung mga normal na tao.
Bilang kasi media, you will expect something higher from them na bilang ano, edi ito nga, realization ko nung nag-MIL class tayo. Mm-hmm. Pag media, wala kang ano eh, wala kang dapat panigan. The best form of media is the least bias.
Tama ka.
Kung may ipipraise ka, mali din yun. Kasi ang bias, ang thing sa bias ay, once you're biased, pro or against, ay, ota, pro or against, mali na yun. Parang discrimination lang yan. Discrimination against and for. Mali na yun. Nag-discriminate
ka. Pero para sa akin naman, hindi kasi maiiwasan yun.
Oo nga, kaya nga the least, hindi purest na.
Ang pas ano, may, ang problem ngayon, yung tatanggap nito.
Ah, yeah, actually, maganda. Dapat, yan, maganda. Oo.
Dapat, alam niya na meron talagang sides lagi.
Mm-hmm.
Ang kung sinong nagsusulat.
Mm-hmm.
May side yan.
Oo, lagi.
Kasi hindi nga may iwasan na...
Tao yan eh. Perspective niya yan eh.
Perspective niya yung sinulat niya, yung pinublish. At ikaw, bilang nagbabasa o nanonood, alam mo dapat.
Kailangan may ano ka, may foresight ka sa mga bagay. Mm-hmm.
Hindi yung pag nagbasa ka, magpapakain ka na dun sa binasa mo. Oo,
hindi, di-deconstruct mo siya eh.
Kailangan gawan mo lagi ito ng...
Hindi, habang binabasa mo, nire-reflect mo na, totoo kaya ito.
Oo. Oh, ano, teka, ano kaya kung balik rin natin yung sitwasyon?
Hindi ba mas tama yun?
Oh, hindi ba mas tama?
Hindi ba mas reality yun?
Oh, hindi eh. Kaya, kaya nagkakaroon ng mga snowball shit na mga kung ano-ano.
Oo, oh, kung ano nangyayari.
Dahil walang deconstruction na gaganap.
Mm.
Nagkakaroon ng deconstruction sa same side.
Oo. Oh, wala din. Hindi, wala. Hindi ka nag-deconstruct. Wala kang...
Napangiti, lang yung, napangiti na lang yung author nun.
Oo. Oh, na, kasi, na ano, natupad yung will niya na parang ah, na ano ko to, na set ko sa perspective ko yung tao ito. When in fact, hindi naman ganun. Kumbaga tubo lang yan ha, tadaanan mo siya. Siyempre siya, bilang professional siya dun, siya magko-collate ng information and i-relay sa'yo.
Pero totoo naman kasi na hindi talaga may iwasan yung bias. Kaya nga it's up bias to the viewer or
reader. Up to the viewer reader. Na maging educated.
Educated na...
Kasi hindi naman pwedeng spoon feed lagi.
I mean, aminin mo, bilang nagsusulat or gagawa ng docu, ang pangit naman kung sobrang yung plain at neutral ng mga nagaganap. Hindi siya,
hindi siya tatakbo ng ano. Actually, oh, may point yan. Sobrang rhetorical nun. Eh, ayun eh, walang, hindi maiwasan ng bias, pero the least bias yung pinaka, the best.
Tama, the least.
Igigitna.
Pero, para sa akin, mas mabigat yung bilang nagbabasa, mulat ka dapat na ganito ang mga writer.
Ah, talaga? Mas mabigat ba? Kasi medyo, sa akin na, 50-50 ang communication.
Mabigat ang ano eh. Isipin mo, kung ikaw magsulat ka ng article, nagsulat ka dahil naapektuhan ka ng topic na to.
Feature yan. Kung ganyan.
Di ba?
Or parang opinionated.
Interesado ka.
So, pero kung objective and news article, ito yung pinag-usapan natin eh, relay of information. Tama yung good thing in bringing up mo yung participation and yung factor ng pagkakaroon ng audience. Dapat yung receiver ay
receiver
tayo audience. Oo, oh, yung receiver. Tayo ay i-orient na din natin yung sarili natin sa mga nangyayari. So, in siguro ang mga best way para gawin to ay magbasa ka ng multiple sources. Parang hindi lang isa. Para alam mo, pag nakabasa ka, ano, hindi lang yun yung tinitignan mo, hindi lang isang path.
Parang magbasa ka na, magbasa ka bilang...
May responsibility kay.
Ano pala? Maging vigilant.
Oh, vigilant.
Kasi, ito. Medyo mahaba na yung usapan natin, pero part na to nung usapan, yung mga pseudoscience.
Nako. Ang pseudoscience, kaya nga pseudo, false. Diba?
So, kung ipasok to, marami kasing mga... Maraming mga article, mga article na scientific ang content.
Mm.
Scientific headline, scientific content.
Journals.
Journals pala. Pero, sobrang babaw niya. Ngayon, kuwari merong given a fact.
Exploit yun.
Ang kulay ng dahon ay green.
Mm.
Yan yung article. Yan yung headline. Biglang magkakaroon ng itong green na to.
May ibig sabihin yung green sa kung anong ibang field.
Hindi science,
ha? Oo. Pseudoscience din.
Kung anong ideology na kung ano.
Kung anong sistema green, na magbibigay ng attribution sa green.
Itong green na to, nakakahaba daw ng buhok to.
So,
tapos, gagaan ang pakiramdam mo.
Oh.
Ganun. Tapos, sobrang supported siya ng kung ano-ano. Kung ano-anong theory, sinabi ni ganito, supportive na ganyan.
So, malalaman mo yung nagsabi niyan, mga hindi pala nire-recognize ng scientific community.
Tapos, sudo siya na hindi mo siya makokontrahin dahil may existing na, nako, hindi ka kasi open. Yung mga ganun, babanat na ng ganun. Doon na.
Eh, sige, hindi naman kasi porque sinabing open-minded ka, ay kakainin mo lahat. Open-mindedness is being, ano, parang liberal enough to entertain new things but not, at, ano,
at mag-reject.
Oo.
At mag-reject.
Actually, part ng open-mindedness ang mag-reject. Hindi lang siya yung parang, kain. Close-minded ka.
Close yun.
Oo.
Yun.
Kasi ang asir mindset mo nandun, lahat ng bago, tama.
Oo. Oh. Lahat ng bago, lahat ng, ano ba, uso.
Uso, ng trendy. Diba? Ay, tama.
Tama.
Which is, hindi naman,
hindi maging open. Pag na sumirko ka na.
Sumirko ka talaga.
Yan lang ang gusto idagdag. Pagdating sa scientific
ka. Speed mo. Kaya yan, in general, yung media na ganyan. Isa pa dyan ay yung...
Ay, wait lang, wait lang.
Ano?
Wait lang.
Isa pa dyan ay yung pagkakaroon ng ano, stinger. Nakarinig ko lang sa isa pa. Ito yung mga...
Think
susuno.
Tingin ko yan part na ng culture yan.
Ewan ko sa ibang news site. Ay, means sa mga foreign. Wala masyadong ganyan. Iba yung stinger nila.
Pero may format. Yun yun.
May format. Siyempre. I mean, structured pa rin to. Yun yung kasi nagbigay masyado ng authority through the years sa mga media personnel, sa mga reporter, na tipong minsan, itong mga to, hindi na nila napapansin yung bounds nila. Nagiging parang scientist na rin sila.
Yun nga. Ako na, kaya nga pwede kang tumakbong kandidato. Tama rin. Yung Noliboy. Noliboy de Castro. Ito akong vice president dati.
Recta ba yun?
Vice
Recta
president.
I mean, wala na pinagdaanan.
Teka, tingnan natin. Eh. Pero, ayun nga.
Political career niya na.
Walang pinagkaiba sa pagiging artista o sikat na personality sa Pilipinas.
Na tatakbo na lang bigla sa politika.
Oh.
Actually ako, depende naman eh. Kunyari, yung actor ay ano, theater actor. As in, hindi siya yung celebrity actor lang na bigla na lang. Nag-boom kasi, ano, gwapito, pretty boy. Kunwari, sino bang mga theater actor? Yung mga magagaling. Magiging ka.
Theater?
Oo. Ay, si, alam ko, si Boy Abunda ay dating theater eh.
Hmm.
Or sabihin natin si, yung magagaling talaga, si Joel Torre. Pag yan tumakbo, kunwari sa Senate, sa yan tingin ko, kaboto-boto yan. Kasi hindi siya yung sumikat dahil ano eh, looks. Magaling talaga siya. Pag pinanood mo lahat ng works niya, as in, legit talaga naramdam mo yung art. So, ito ay parang pagkakaroon ng representation ng mga gantong tao sa field, sa ano. And especially, maganda siguro na yung mga gato ay sa Senate. Para pag may, kunwari, may law na about sa pag-act.
News anchor.
News anchor. Ayun, sa pag-act, magkakaroon ng law tungkol sa mga artista, sa tax nila, o sa kung ano. Alam, may tao doon na makakapagsalita na may first-hand experience doon. Doon yan na sinasabi ko na ano parang, ba't itong currently na nangyayari itong coronavirus shit? Ang mga nagsasalita ay mga ano, hindi naman expert ng health.
Sa sciences?
No? Oo.
Bio?
Ang daming mga, kunwari, yung isang narinig ko pa na nagsasabi dyan na human rights daw yung lumabas, pinipigilan lang daw ng gobyerno na yung pagka-quarantine, parang sinusuppress daw yung right. Eh, kung ikaw ba ay bigla doktor, isipin mo ba bigla yung human rights? Human right or human life? Yun lang yung sagot eh. Mortality or magpaka-free, mag-express ng false freedom.
Hmm.
Yun yung ano, yun yung problema. Parang, bawal ang doktor sa Senado pa. Ang nangyayari dyan? Eh, sila yung nagde-decide. Di ba sa Congress, maraming tao, pero may doon, alam ko may mga doktor na, ano, may nabasa kasi ako mga batas, like, yung mga sinosource natin dati.
Hmm.
Loan. So, may subject tayong ganun eh.
Saan?
Yung writing subject lang.
Kasi, Oo,
kailangan natin mag-cite ng law. Reproductive
subject. Nung college? Bago pa mag-college?
Masters. Ano? Well, contraceptive ata yung seniors ko and isa dun sa sponsors nung law, nung bill ay doktorata. Sabi ko, ayos to. Hindi siya yung graduate ng hindi science-related course, then magsasalita na kung ano-ano. Tulad na lang ni Tito Soto. Na puro Bible ang sinasabi.
Alam mo, sobrang dapit ng mga ganyan.
Ang nakakabayo.
Ipipraise pa yan. Oh. Ng mga iba na buti na lang merong
representante. Katoliko. Katolito. Manoro niyo yung Buddha vs. Jesus. Andun yung Katolito.
Ang layo kasi nun eh.
Ay, isipin mo kasi, thousands of years ago pa nasulat ang Bible. Ilang taon na, ilang development na.
Ang ano kasi dyan?
Sinosource niya dun eh. Oo, yung problema.
Yung, diba? Parang,
ano ba?
Unang-una, ang layo niyan sa politiko naman. Mm-hmm. Politika. Tapos, kuwari ngayon, may problema tungkol sa sakit, mga sakit. Hindi pwedeng ganun.
Sumisingit. Ano, nagmamarunong kasi sila na. I mean, ay, gamay, STEM kasi kami nung senior high, kaya medyo
may... Ano, man of science kasi kami.
Ah, sige, sabihin natin.
Ano kasi, kuwari, may...
Sa kundi nating nalaman, sa mga natutunan natin sa mga mentor natin, magagaling naman talaga, nakikita natin na yung mga binigit ng mga to ay yung mga kabaliwan. Ito nga yung research advisor natin, si Miss Lelia, nag-share ng ano yan, yung gawing profession ang biology sa Pilipinas.
Ay! Teka, ibang...
Shit, iba episode
yun. Episode.
Eh, anyways, ito sabihin ko na. Kasi...
Patikim lang.
Oh, ito, patikim lang. Pag sinabi mo magiging biologist ka, ano ka, teacher? Na parang mababa pa yung teacher.
Bumababa.
Bumababa. Ang pagkakaintindi ko,
lalo bumaba yung biologist.
Oo. Ibinaba. I mean, na hindi naman na supposedly.
Bumaba dahil nag-take ang BS bio.
Oo, hindi naman supposedly bumaba. Ako kasi, may dream ko na course yun dati. BS bio. Kasi, like, diverse science approach. Ano?
Major in film.
Major in film. And podcast. Ano? Pag sinabi kasi ganoon, parang ano ka teacher? Eh, pagkakaintindi ko. Pag tuturo ang isang BS bio sa university or sa kung anong education
field. Sector.
Nandun siya para to hone yung skills at mag-research. Hindi siya para lang plainly mag-teach. Oo, mag-teach. Like, malawak na field kasi yung teaching. Like, iba yung teaching sa bata, iba yung teaching sa high school at pataas. May nag-i-involve na minsan na nagsa-study na sila kaya sila nasa university, di ba? Hindi naiintindihan ng mga common na Pilipino to.
Tingin ko, sasabihin ko dapat, hindi naiintindihan ng mga Gen Y hanggang boomers.
Gen boomers.
Pero hindi. Gen boomers. May mga nakausap na ako na pag tinanong ako, what course will you take? Dati ah. Tapos sabihin ko, pinaplan ko bio. Tapos, alam mo na kasunod nun. Alam mo na. Magme-med ka.
Actually, mas magandang tanong naman yun. Magme-med ka.
Hindi, alam mo sabihin ko. Hindi. Tapos, pag nag-hindi ka,
ano dapat... gagawin mo?
Hindi. Oo, ang tanong.
Ano gagawin mo?
Bakit? Or, bakit? Yun yung tanong eh. Hindi pa ba naka-wire sa utak na research ang pupuntahan nito?
Oh, teka na, putol na. Wait lang. Wait na tayo dun sa ano. May ibig sabihin sa ano.
Iba na nga pala.
Nagiging magaspang na yung transition natin. Ayun na yun. To wrap things up. Ayan, eto sabihin ko. Kaya hindi ako sumasali sa journalism school. No offense sa mga nag-join dito, pero...
Sana nag-join na ako dun. Dati.
Ay, nag-join na pero cartooning, editorial. Ay, hindi naman ako ganun ka, ano. Ay, yun. Kaya hindi ako nakakita kasi ayoko yung may sinusunod. Tulad mo, yung ayaw natin yung ganun. Gusto natin, I mean, na rin, nagawa ng docu. Hindi yung basta na natitira ka ng mga close-up, titira ka ng mga landscape. Tapos bigla na lang, walang connection yung mga nangyayari doon. Eh, gusto natin,
puro drone shot.
Pulido yung, ano, diba? Yung pagka-present.
Saka hindi napilitan.
Oo, ayoko rin yung mga sobrang pinapabango yung pananalita na parang hinihimok yung tenga ng mga tao. Like, sabi ko, hindi ako nakakita ng sense dati sa mga ganung bagay. Para sa akin, like, present ka sa akin information kahit gano'ng kadal yung boses mo. Basta words na ginagamit mo at concise ka. Kaya akong pakinggan. Ganun ako dati. Though, may positive reinforcement na nagagawa yung ano. Pero, the thing with these people, yung mga na-inculturate na doon, ay, sinasamba na nila yun. Parang there's no other way to present the news.
No other way. Ito to yan.
But
ako,
this.
Experience ko.
Oh, but.
Nakwento ko na yan sa isang episode.
kailangan talaga nag-develop yung bones mo na parang,
may authority. Meron talaga. Naalala ko nung first time ko nga mag-record, mag-shoot pala, ng news anchor. Grabe. Alam mo yung naano talaga, paano ba? Natawa ako. Yun pala yung reaction ko. Natawa ako na parang, shit. Sa TV mo lang ito napapanadaan. Yung ganitong tono. Tapos ngayon, nasa harapan ko na. Na,
magugulat ka.
Acting siya. Para sa akin, ha?
Character siya. Characterization.
Characterization na binuo siya for how many years na. Ano na siya? Parang law. Parang na siyang law na sinusunod. Na hindi mo pwedeng baguhin. Pag binago mo, hindi mo napadala ng maayos yung balita. Eh, sa panahon ngayon, sobrang dami ng ibang klaseng paraan. Di ba? Para
mag-provide ng balita.
Oo. Ito, di ba?
Oo. Magdala, magsabi ng information. Pwede nga magkaroon ng ano eh, ng news type na podcast na papakinggan nyo.
Di ba?
Tapos kunwari, nakalagay lang dun sa description.
Kasi sobrang dali lang naman kasi mag-follow eh.
Oo. At mag-notify kasi sa inyo yan pag may bagong episode sila.
Diba? Lalabas yan sa ano?
Oo. Pwedeng-pwede na yung mangyari. Ang ano kasi, isa pa yun ngayon bagay na inano ko, yung pagiging nagkakaroon ng pride yung mga nagre-report lang ng balita. I mean, nag-overstep na kasi sila minsan. Yun yung sinasabi ko. Minsan nga eh, ayoko yung nagsasabi ng RA-RA tapos hindi naman pala pinabaliwanag. Parang
sabihin lang oh, base sa ganito.
Anong paano yung mga hindi nakakaalam nun?
Ako, aminin ko. Hindi naman ako nag-aaral niyan. Hindi ako nag, di ba?
Hindi na tayo. Ikaw, kaya mo i-search. Sabihin na natin yung mga talagang hindi mag-search niya, yung mga tambay. Siyempre, we want them naman na malaman din yun. Hindi natin sila i-exclude, di ba? Kasi, ano yun, yun yung news for the mass. So, dapat, di ba, according sa RA ito na, ay batas na ganito-ganyan, sabihin mo, hindi yung babanat ka na lang ng RA 6969, hindi ganun.
Kasi title.
Oo.
Wala explanation.
Diba? Hindi kasi basta-basta yun. Eh, yun lang naman, relay of information, bias, ay hindi maiwasan, kailangan mo lang piliting gumit na. Yun na yung best thing namin.
Malaman nyo sana na kami na ang nagsasabi. Total, nakikinig naman kayo sa amin.
Oo.
Kami na nagsasabi bilang mga documentarists.
Documentarists. Wow.
Na meron talagang bias na nagaganap sa kahit anong topic, sa kahit anong platform, na huwag niyong i-view yung writer niyan o yung nakita niyong headline, tweet, post. Huwag niyo yung i-view na puro yan. Na kayo yung unang magbibigay ng opinion niyan na pag share niyo, may opinion kayo. Hindi. Bago pa kayo mag-share niyan, may nakaplano na dyan na, teka, pag nabasa to, ito yung isipin.
Inorchestrate
siya. Orchestrated yan. Lahat ng writer. Huwag niyong gawing tanga yung mga nagsusulat.
Pero hindi naman tulad nito na wala naman nagsusulat dito.
Ah, wala dito. Wala
pero
dito.
Hindi naman din namin sinasabing standard kami. Like, may perspective pa rin to. May ano rin to.
Tulad namin.
Pinipilit lang din namin gumit na. Pero minsan, hindi kami gumigit na pag preference yung pinag-uusapan. Oh. Di ba? Alam niyo yan. Nasi-sense nyo yun. May utak tayo lahat dito.
Kware, preference ko yung
itinata. Ako, preference ko itinatali. Yung buhok.
Ah, sa'yo?
Oo, tinatali ko buhok ko. Ganun.
Tagal na ako kasing wala dyan sa ganyan.
Ah, nagpakalbo ka na?
Ay, hindi. Ayun nga.
Oh.
Sinasabi ko lang kanina, pag kayo nagbasa,
maraming muka ang balita.
Oo, maraming muka. At kayo na mismo dapat yung maging open sa lahat ng possibilities ng pag-view sa kung anong nabasa nyo. Hindi yung sasabay kayo bigla sa snowball or pseudoscience na kung anong
tapos meron din kayong mga infinite standards na kailangan sabay-sabayin sundin kahit nagko-contradict pero
bigyan natin yung example
mabago na yung time
example namang infinite standard kumari supporter ka, naniniwala ka sa astrology, tapos biglang babanat ka ng sa racism, against sa mga kung ano-anong discrimination.
Oo. Eh, when in fact, unang-una, naniniwala ka sa predeterminism, mm. which is, ano, parang core philosophy din ng racism na deterministic din. Na parang, if you are gantong lahi, therefore you are gantong lahi. Dun naman, sa sociology, if you are born this time, this specific time, this specific place. Date, place, ay, isa lang naman ang date and, hmm. ano eh, in quantum science shit, manood kayo ng Big Bang, ano, dinidiscriminate din din, na parang, ah, pag ganito pala pinanganak to, para tatanungin ng birthday, ano birthday mo? Ay, makagaling yan. Mga ganun. Parang ano rin nagsabi na, ay, Pilipino, ah, oh, sige, Luzon, magsasaka. Uh-huh. Oh, mga ganun.
Ayun, yun lang naman. Ganun, yun lang yun. Naman. Yung infinite standards.
Oo, oh, infinite standards. Eh, sa amin na, yun lang yung view namin. Baka kayo, may masasabi kayo.
Yun lang view namin. Baka niloloko namin kayo.
Hindi nyo alam.
Hindi nyo alam.
Pero nyo, magkaaway talaga kami dahil si Miko ay Sag, ako ay Virgo.
Oo.
Virgong Virgo.
Kaya, kung nagustuhan nyo to,
follow nyo kami sa, talaga ako, ha?
Follow nyo kami sa Twitter and Instagram at Talk What Baboy Show. Tapos, ito, yeah, i-build up namin na. I-build up na namin sa May 6 ba?
Mm,
May 6 Wednesday. Magla-live kami.
Nangyay si Appoint.
Oo. Part kami ng
ano Podcast ito? United.
Podcast United.
By Podcast Network Asia.
Kami yan, yung
supportahan nyo kami.
Kami yung sorry. Ano, sa Wednesday, 10 PM siguro.
Mm, magla-live kami sa Talk What Baboy Show Facebook page. Abangan nyo yun.
Check nyo rin.
Nakaporma kami dun.
Check nyo yung ipopost ng Podcast Network Asia. Basta, ano kayo, bukas na tayo. Mm. Ay, hindi. Bukas, release na rin.
Mm,
mauna mag-announce.
Mm.
Tapos, re-release natin itong episode na to.
And, ito nga palang program na to ng Podcast Network Asia, Podcast United, ay isang drive to collect, ano, parang donations para makatulong sa
frontliners
sa paglaban natin sa coronavirus.
Yun lang naman. Sige na, supportahan niyo kami social media. Alam namin yung stats na lamang na lamang ang nakikinig kayo sa mga
nagpa-follow. Walang nag-reflect.
Kitang-kita namin yan.
Mm.
Kung sang barangay.
Mm, alam na namin yung address niyo. Ayan, data privacy pala. Hindi niyo alam.